la smerenie la slavă.
Stimați ascultători, bun găsit! Sfânta Scriptură este din nou deschisă pentru noi. Și astăzi, ca și în urmă cu 2000 de ani, nașterea Domnului Iisus îi împarte pe oameni. Cei care nu cred în El se tulbură când văd lumea creștină pregătindu-se atât de mult pentru această sărbătoare. Cei care au o credință superficială se opresc la partea exterioară și la partea ceremonială a acestei sărbători, care constă din orașe și case împodobite, mâncăruri alese, haine noi și eventual un program de biserică. Adevărații creștini pătrund însă în miezul sărbătorii și se bucură de marele har pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă muritorilor prin Domnul Iisus Hristos. Ei nu neglijează nici partea exterioară a sărbătorii, dar cuvântul, închinarea și trăirea cu Domnul Iisus prin Duhul Sfânt sunt cu adevărat importante. Iisus Hristos însemnând adevărata noastră sărbătoare. În minutele următoare, aproximativ 35, pastorul Corneliu Marcu va vorbi despre primul Crăciun, un mesaj din capitolul 2 al Evangheliei după Luca. Vă dorim audiție plăcută!
Acum, la sfârșitul anului, privim puțin înapoi și facem o introspecție, intrăm puțin în noi și în minutele care urmează doresc să vă vorbesc despre primul Crăciun. Ceea ce urmează să spun, probabil că o să producă tulburare în unele inimi, în altele va produce o satisfacție, însă ceea ce vreau să vă spun este că nici una, nici cealaltă din reacții nu este corectă. Va produce tulburare în unele inimi, deoarece probabil că va demola multe lucruri pe care le aveți în minte și pe care le aveți în inimă și pe care nu știți de unde le aveți. Și este nevoie să demolăm lucrurile pe care nu le știm. Pentru că nu putem să mergem înainte în ignoranță cu niște lucruri. Ignoranța înaintea lui Dumnezeu este păcat. Și noi trebuie să știm ce credem și trebuie să știm și de ce credem ceea ce credem. Trebuie să avem o bază pentru ceea ce credem și pentru ceea ce facem. De asemenea, am spus, nici celălalt răspuns, nici cealaltă reacție nu este corectă înaintea lui Dumnezeu, pentru că probabil va produce satisfacție în unele inimi care sunt pornite mereu să acuze, mereu să distrugă, mereu să găsească rău în alții. Chiar dacă un grup de oameni susțin, practică unele lucruri pe care nu le cunosc din ignoranță, acesta nu este un motiv pentru alții ca să acuze și să îndrepte degetul împotriva lor. Este un motiv pentru toți care suntem aici să mergem în această călătorie interioară și să ne verificăm credința. Să vedem ce există în noi, acolo la origini, în străfundul ființei noastre, în sufletul nostru. Mesajul acesta al nașterii Mântuitorului a produs controversă și a produs tulburare și bucurie încă de la început. Luca 1:51. El a lucrat cu putere cu brațul său, a risipit pe cei mândri în gândurile inimilor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară fără nimic. Un mesaj de felul acesta, o lucrare de felul acesta produce tulburare. Pentru că atunci când Mântuitorul lumii, când Dumnezeu intră în lumea noastră, atunci se întâmplă ceva. Dumnezeu face lucrul acesta cu un scop extraordinar de mare. Și lumea este transformată. Când Dumnezeu intră în lumea noastră, lumea trebuie să se schimbe. Lumea nu mai poate să rămână așa. Capitolul 2, cu 34. Iată, pruncul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Cineva a spus că adevărata valoare este aceea care îți rămâne după ce ai pierdut toți banii. Aceea este adevărata valoare a ta personală, care îți rămâne după ce ai pierdut toți banii. Eu parafrazez această expresie și spun, adevărata valoarea Crăciunului este aceea care rămâne după ce dezbraci Crăciunul de tot ceea ce este bani. După ce dezbraci Crăciunul de tot ceea ce au pus oamenii peste el. După ce dezbraci sărbătoarea aceasta de tot ceea ce s-a adăugat în istorie și a fost spus, este lucrare omenească. După ce dezbraci praznicul nașterii Mântuitorului de toate aceste lucruri, de toți acești bani, ceea ce rămâne, aceasta este adevărata valoare a Crăciunului, dacă rămâne ceva. Și vom porni într-o călătorie lungă, dar scurtă pentru noi, lungă în timp, în istorie, dar scurtă pentru noi, să dezbrăcăm Crăciunul, așa numitul Crăciun, de tot ceea ce înseamnă bani. Astăzi, Crăciunul a devenit sărbătoarea cea mai comercială dintre toate câte există în lume. Pregătirile de Crăciun în Occident încep din luna iunie, dar nici pe departe nu au în mintea lor semnificația nașterii Mântuitorului, semnificația venirii lui Dumnezeu pe pământ, semnificația întrupării Cuvântului lui Dumnezeu într-o fire ca a noastră, ca să ne elibereze de păcat și să ne aducă la lumină și la viață. Nici pe departe nu se gândesc acești oameni la așa ceva. Din acest praznic al Crăciunului, din această mare sărbătoare creștină, să o numim așa, oamenii au făcut un prilej de a câștiga bani. Au văzut aici o ocazie de a-și vinde produsele, de a face reclamă, de a scoate niște profituri uriașe. Din cauza aceasta, pregătirile pentru Crăciun încep din luna iunie, de la jumătatea anului. Nu există reclamă care să se apropie măcar de reclama care se face privitor la Crăciun și la sărbătorile de iarnă. Deși, dacă analizăm noi marile sărbători creștine, să spunem trei sărbători creștine mari, nașterea Domnului, învierea Domnului la Paști și sărbătoarea Cincizecimii, Crăciunul, să spunem, în ordinea care am prezentat-o, probabil Crăciunul este a doua sau a treia. Pentru că sărbătoarea de căpătâi a creștinismului este învierea Domnului Iisus Hristos. Pe aceasta se bazează credința creștină, pe moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Însă unii vor spune, nu poate să aibă loc o moarte și o înviere a Domnului Iisus Hristos dacă mai întâi nu are loc o naștere. Însă, încet, vom merge în istorie să vedem în negurile istoriei ce s-a întâmplat, de unde a apărut, cum am ajuns aici, unde suntem astăzi. Am spus că trebuie să știm ce credem și să știm de ce credem ceea ce credem. Dezbrăcați praznicul acesta de Moș Crăciun sau de Moș Gerilă, scoateți-l afară pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă, scoateți afară bradul de Crăciun cu mere și cu biscuiți și cu nuci și cu jocuri de artificii, scoateți afară colindele, scoateți afară sarmalele, scoateți afară cozonacii, scoateți afară prăjiturile, scoateți afară vinul, scoateți afară toate aceste lucruri care țin de bani. Pentru că ceea ce rămâne după ce am scos toate lucrurile acestea afară, aceea este adevărata valoare. Toate aceste lucruri sunt puse și este o strategie extraordinară pe care diavolul l-a folosit-o în istorie, de-a lungul secolelor, ca să îmbrace Crăciunul și să pună peste acest mare praznic creștin, să pună peste acest eveniment multe lucruri care să-l acopere și omul să treacă, chiar dacă începe din iunie să se pregătească pentru Crăciun, omul să treacă pe lângă acest eveniment crucial din istorie fără să fie afectat în vreun fel. Mereu spunem că Crăciunul este sărbătoarea bucuriei. Toate lucrurile acestea exterioare, care se pun peste adevărata semnificație a Crăciunului, sunt destinate să producă oamenilor bucurie. În special cadourile pe care unii și le oferă unii altora în perioada lunii decembrie și ianuarie. Fiecare se bucură să primească un cadou. Copiii se bucură de braț, să vadă bradul aprinzându-se, să dea foc la lumânări și la artificii, se bucură de cadourile pe care le primesc. Noi ne bucurăm și noi de cadourile pe care le primim. Toți ne bombardează la radio și la televiziune cu tot felul de reclame cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ne bucurăm de haine noi pe care ni le facem și toate acestea, e adevărat că produc o oarecare bucurie. Însă trece săptămâna Crăciunului și săptămâna Anului Nou, bradul care l-am pus în casă începe să se usuce. Și mult mai repede decât bradul, se usucă și bucuria Crăciunului. O săptămână, două după Anul Nou, oamenii experimentează o mare secetă spirituală. Pentru că tot ceea ce au experimentat, toată bucuria lor, tot entuziasmul pe care l-au avut în această perioadă de două săptămâni, de trei săptămâni, toate au fost produse de bani. De lucruri exterioare care s-au suprapus și care au sufocat, de fapt, semnificația adevărată a sărbătorii. Și Satana le pune pe toate, una peste alta, una mai frumoasă și mai strălucitoare decât alta, pentru ca să sufoce, de fapt, adevărata semnificație și adevăratul mesaj al Crăciunului. Și reușește pentru foarte mulți. În 1989, pe vremea aceasta, Ion Caramitru striga la televiziune cu microfonul în mână: suntem liberi, avem primul Crăciun liber. Și nu a fost primul Crăciun liber. Și cred că rugăciunea noastră ar fi, și și ar trebui să fie ca Dumnezeu să facă ca anul acesta să fie primul Crăciun liber, într-adevăr, care să aducă eliberare pentru mulți, pentru mulțimi de oameni. Dacă ar fi fost primul Crăciun liber, dacă oamenii ar fi pătruns în semnificația Crăciunului, dacă ar fi înțeles ce înseamnă întruparea lui Dumnezeu în istorie, atunci asta ar fi produs eliberare. Pentru că sărbătoarea Crăciunului nu e legată de Moș Crăciun, ci este legată de Iisus Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat în istorie și a luat chip de rob, care s-a făcut asemenea nouă, care a luat robia roabă, care a murit pentru păcatele noastre și a înviat, ca să ne aducă mântuire, ca să ne elibereze și să ne scoate din întuneric la lumină, ca să ne scoate din păcat la o viață nouă, ca să ne recreeze. Crăciun nu vine de la Moș Crăciun, ci Crăciun cel mai probabil s-ar putea să vină pentru noi în românește de la creatio, de la cuvântul latinesc creatio, care înseamnă creere sau recreere. Și pentru aceasta a venit Fiul lui Dumnezeu în istorie, ca să ne recreeze. Dumnezeu ne-a creat la început după chipul și asemănarea Lui. Și i-a umplut de bucurie pe primii oameni în părtășia pe care o aveau cu Dumnezeu în grădina Edenului. În fiecare zi, în răcoarea zilei, se întâlneau cu Dumnezeu, comunicau cu Dumnezeu. Însă părtășia aceasta, bucuria aceasta a comuniunii cu Dumnezeu s-a rupt din cauza păcatului, marea cădere din Geneza 3. Și la împlinirea vremii, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din fecioară ca să răscumpere pe toți cei ce se aflau sub lege, sub blestem. Sub acest blestem al păcatului, al călcării legii lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos s-a întrupat în istorie ca să ne recreeze și acesta este Crăciunul. O naștere, o renaștere la o viață nouă, o redescoperire a lui Dumnezeu, o redescoperire a relației și a comuniunii cu Dumnezeu. Dezbrăcați Crăciunul de tot ce înseamnă bani. Și faceți o statistică în viața dumneavoastră, anul acesta și anii care au trecut, cât de mult v-ați rugat în perioada sărbătorilor de iarnă. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ să ne recreeze, să ne aducă din nou bucuria și părtășia și comuniunii cu Dumnezeu. Și comuniunea cu Dumnezeu se măsoară în timpul petrecut în prezența lui Dumnezeu. Aceasta este semnificația Crăciunului, aceasta este recrearea, acesta este scopul pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Luați în urmă, luați sărbătoarea aceasta, luați sărbătorile trecute, cât de mult timp ați petrecut în comuniune cu Dumnezeu în perioada sărbătorilor de iarnă? Cel mai puțin timp, pentru că în această perioadă satana vine și sfură timpul cu tot felul de lucruri. Cu haine, să te duci să-ți cauți, să-ți cumperi un costum nou, o roche frumoasă pentru Crăciun, o roche nouă, să faci cozonaj mult, asta ia timp mult, să faci prăjituri, să faci sarmale, nu-i Crăciun fără sarmale. Asta este Crăciun. Dacă spui că nu-i Crăciun fără salmale, nu-i Crăciun fără cozonaci, cu asta vei spune, de fapt, că există Crăciun fără Hristos. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, asta o spunem și asta o facem. Sărbătoarea Crăciunului, așa cum o trăim astăzi, a ajuns generalizată în creștinism la jumătatea secolului 20, în jurul anilor 50, deci aproximativ în urmă cu jumătate de secol. Este ceva nou, este o invenție, este noutate. Doar în urmă cu aproximativ 50 de ani, Crăciunul a fost recunoscut în masă de către creștini, de creștinătate, de toate confesiunile, ca sărbătoare legală creștină. După 1950 de ani de la nașterea Domnului Iisus Hristos, creștinii au ajuns să considere această sărbătoare generală. În secolul al XVI-lea, când Martin Luther a descoperit un mare adevăr care era scris în Scriptură, și anume justificarea prin credință, cel neprihănit va trăi prin credință, el a venit cu trei teze mari din cele 95, sola Scriptura, sola Grația, sola Fide. Numai Biblia, numai Harul lui Dumnezeu și numai credința, numai prin credință. Și aceste trei afirmații foarte scurte, dar foarte radicale, au produs o mare ruptură în creștinism. El niciodată nu a intenționat să iasă afară din Biserica Catolică. El a intenționat să întoarcă Biserica înapoi, la origini. Pentru că Biserica în timp s-a depărtat foarte mult de origini și a ajuns cu această mare încărcătură de bani. A pierdut semnificația adevărată a bisericii. Nu mai era biserică, era numai ceea ce Satan a reușit să pună peste, în florituri. Și Martin Luther a intenționat să producă această schimbare în cadrul bisericii catolice, descoperind Biblia, citind Biblia. Și vine și spune, sola Scriptura, toată tradiția trebuie să cadă jos, să rămână Biblia, pentru că de aici a plecat creștinismul. Și plecând de la Biblie, creștinismul a ajuns la tradiție și a lăsat Biblia deoparte. Plecând de la Biblie, creștinii au sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos, întruparea lui Dumnezeu în istorie, însă Satan a venit cu tradiții peste tradiții, le-a pus peste acest adevăr, l-a sufocat și Biblia a rămas deoparte. Și adevărul central al sărbătorii Crăciunului a rămas deoparte, a rămas afară. Din cauza aceasta se uscă bucuria după 5-6 ianuarie. Înainte de a se usca bradul, bucuria trece. Și pentru foarte mulți nu vine bucurie, ci vine durere. Dureri de cap, dureri de stomac, tot felul de dureri și mulți ajung în spitale după aceste sărbători.
Atât au fost. O săptămână, două, ne-am distrat, am mâncat și am băut, a trecut, l-aruncam afară.
Pentru prima dată în istoria creștină s-a discutat și s-a făcut caz de sărbătorirea venirii în lume a Domnului Iisus Hristos către sfârșitul secolului IV. Și lucrul acesta ne spune foarte mult. Până către sfârșitul secolului IV, creștinii n-au avut o astfel de preocupare. Nu le-a trecut prin minte să se gândească, să stabilească o dată în an, când să sărbătorească în mod special venirea în istorie a Fiului lui Dumnezeu, întruparea Logosului, întruparea Cuvântului lui Dumnezeu în istorie. Și apare că către sfârșitul secolului IV, cine nu este creștin, are de suferit. În societatea romană de atunci, din secolul IV, cine nu era creștin, avea de suferit și avea de înfruntat persecuție. Nu putea să obțină slujbe deosebite, nu putea să avanseze pe scara socială, nu se bucura de privilegii și de drepturi. Și atunci oamenii, ce sunt, împăratul a devenit creștin, nu ne bucurăm de toate drepturile astea și mai târziu, către sfârșitul secolului IV, în timpul lui Teodosius, necreștinii sunt persecutați de creștini. Cei care erau persecutați înainte pentru numele lui Hristos, acum când creștinismul devine religie de stat, încep să-i persecute pe barbari, pe cei care nu sunt creștini, să-i oblige cu forța să se facă creștini. O mare întorsătură a istoriei în secolul IV. Și acum către sfârșitul secolului, când se produc toate aceste lucruri de neimaginat raportate la adevărul Scripturii, la adevărurile de bază ale credinței creștine, ale creștinismului. În această întorsătură a istoriei, pentru prima dată se pune problema sărbătoririi Crăciunului. Și unii discută și vorbesc despre 18 sau 19 aprilie, alții vorbesc despre 20 mai, unii despre 2 ianuarie. Niciuna din aceste date nu se potrivea cu data reală, însă existau dispute în jurul acestor date. Până la urmă se stabilește data de 25 decembrie, care nu are niciun fel de legătură cu data nașterii Mântuitorului a Domnului nostru Iisus Hristos, se stabilește data de 25 decembrie ca sărbătoare oficială a nașterii Domnului pentru tot Imperiul Roman, pentru că această dată de 25 decembrie coincide cu Saturnalia și cu solstițiul de iarnă. Sărbători păgâne din Imperiul Roman, sărbători care le-au adus triburile germanice care au năvălit peste Imperiul German din nordul Europei. Deci aceste triburi care au venit, în fața cărora nu putea să stea nimic, au intrat și au devastat Imperiul Roman. Imperiul Roman, puterea de stat, creștinismul care a devenit acum putere de stat, sucombează și cedează la această influență păgână. Pentru că obiceiurile germanilor erau foarte puternice. Triburile acestea germanice din nordul Europei au venit cu obiceiurile lor, aveau sărbătorile acestea de iarnă, solstițiul de iarnă, sărbătoarea soarelui în luna decembrie și i-au copleșit pe acești creștini care s-au întors de la Biblie, care s-au legat acum de multe tradiții, care au început să-i persecute pe necreștini. Și sărbătorii soarelui din luna decembrie, creștinii o interpretează ca soarele dreptății care răsare din înălțime. Hristos este soarele dreptății care răsare din înălțime. Și se face un mare compromis în istoria creștină. Creștinismul cedează influențelor culturale. Creștinismul cedează influențelor religiilor păgâne. Problema nu este ca un popor păgân să asimileze creștinismul. Și problema este mult mai radicală și este întoarsă invers. Este ca creștinismul să ne asimileze pe noi. Nu eu, nu noi ca popor asimilăm creștinismul că se potrivește cu câteva din elementele noastre culturale. Și l-am asimilat și atunci, pentru că am devenit creștini, toate sărbătorile noastre păgâne le luăm și le dăm o interpretare religioasă, o interpretare creștină. Asta înseamnă un compromis, asta înseamnă un eșec. Și acesta nu este creștinism. Creștinismul ne asimilează pe noi. Hristos ne asimilează pe noi. Nu noi îl asimilăm pe Hristos. Spuneam în secolul al XVI-lea, Martin Luther, încercând să reformeze biserica, până la urmă a ajuns să separe biserica de biserica de stat, să se formeze biserica reformată, biserica luterană, germană. Mai târziu apare și biserica reformată, după vreo 100 de ani. Însă, reformatorii, chiar de la început, s-au ridicat împotriva sărbătoririi acestui praznic. Să nu creadă nimeni acum că eu vin și demolez tot, să aveți dumneavoastră în minte sau tot ce am avut noi până acum, pentru că până la sfârșit vom ajunge la adevărata semnificație a praznicului Crăciunului și cum trebuie sărbătorit. Pentru că orice eveniment prin care trecem este o ocazie și o posibilitate și o oportunitate pe care Dumnezeu ne-o dă ca să ne întoarcem pe oameni la Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cere să ne folosim de orice oportunitate, de orice posibilitate să întoarcem pe oameni, dar trebuie să le deschidem ochii. Să cunoască adevărul, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să nu treacă pe lângă praznicul nașterii Mântuitorului, așa cum au trecut și în alți ani dinainte, cum au trecut de când au crezut că au primul Crăciun liber. Toți reformatorii s-au ridicat împotriva acestui praznic.
cu excepția lui Martin Luther. Și există un motiv rațional pentru asta, pentru că Martin Luther era german. Și sărbătoarea Crăciunului venea de la praznicul german Saturnalia și de la solstițiul de iarnă pe care îl sărbătoreau triburile germanice. Și era un obicei foarte puternic și adânc rădăcinat în tradiția și în religia triburilor germanice. Martin Luther a fost singurul dintre reformatori care nu s-a legat de sărbătoarea Crăciunului. Toți ceilalți s-au ridicat împotrivă. Însă a trecut timpul și biserica reformată, și biserica luterană, și bisericile neoprotestante și bisericile evanghelice, toate își formează tradiția lor. Și în timp, Satana la fiecare începe din nou și începe să pună peste, ca să sufoce adevărul Evangheliei. Concluzia la tot ce am spus până acum este o afirmație șocantă. Primul Crăciun n-a existat. Am spus la început că vreau să vorbesc despre primul Crăciun. Primul Crăciun n-a existat în dimensiunea aceasta despre care am vorbit despre el până acum. În felul acesta nu a existat primul Crăciun în primele 4 secole de istorie creștină. Și în aceste 4 secole creștinismul a câștigat și a cucerit tot Imperiul Roman, fără sărbători. În 1 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel spune: lauda voastră nu este bună. Nu știți că puțin a luat o smește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, după cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertit. De aceea să luăm parte la sărbătoare, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și de viclenie, ci cu azimile curăției și ale adevărului. Aluatul este ceea ce pune Satana peste, care gospește și strică toată plămădeala. Și spune: nu vă lăudați bine. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți ceva nou, fără aluat, cum și sunteți. Întruparea Domnului Iisus Hristos în istorie este marele mister și marea taină a lui Dumnezeu, ținută ascunsă timp de veacuri. Dumnezeu a alcătuit această taină, a instituit această taină în sine însuși, în sfatul Dumnezeirii, în sfatul Trinității, înainte de început, înainte de începutul creației. Și nimeni nu a avut acces la această taină vreodată. Îngerii, cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni, miliarde de îngeri din ceruri, nimeni nu a avut acces la această taină a lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vine în Epistola către Efeseni și autorul Epistolei către Evrei și în Epistola către Coloseni. Această taină ascunsă de veacuri și în care chiar îngerii doresc acum să privească, acum când a fost descoperită, prin scrierile apostolilor și ale profeților. Dumnezeu a instituit această taină în cadrul Trinității. Nimeni nu avea acces acolo. Și anume că Dumnezeu va deveni om ca să răscumpere rasa umană căzută. Nimeni nu știa despre această taină. Și era un timp stabilit, la împlinirea vremii. În timpul acela a ieșit o poruncă de la Cezar August. Am zis în versetul 1 și în versetul 6, pe când erau ei acolo, s-a împlinit zilele când trebuia ea să nască. Și este o taină, este un mister în care nimeni nu poate să pătrundă decât prin revelație, prin descoperire specială a lui Dumnezeu, pentru că nicăieri nu se spune despre Maria că a rămas însărcinată. Traducerea noastră suferă aici. Confruntați originalul și veți vedea, nicăieri nu se spune despre Maria că a rămas însărcinată. Despre Elisabeta spune că a rămas însărcinată și l-a născut pe Ioan Botezătorul. Însă despre Maria, nicăieri, în toate pasajele care sunt despre ea, nu se spune că a rămas însărcinată. Nici în Isaia 7:14, unde avem noi: fecioara va rămâne însărcinată și va naște un prunc și îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Nu este termenul de însărcinată. Pentru că este misterul lui Dumnezeu, nu este ceva omenesc, ci spune: fecioara va fi cu prunc. Sau fecioara va prinde prunc. Nu este însărcinată fecioara. Maria nu a fost însărcinată. Ceea ce s-a zămislit în ea a fost de la Duhul Sfânt. Nu este o însărcinare, nu este un proces uman. Este o mare taină, o taină ascunsă de veacuri, descoperită prin nașterea și întruparea Logosului în istorie. Și nimeni nu poate să intre în acest mister și să-l atace, și să-l atingă și să-l acopere cu altceva. De aceea v-am spus că este lucrarea Satanei, lucrarea satanică, să acopere cu bani taina lui Dumnezeu. Thomas Aquinas, când a vizitat cetatea papală la Vatican, a fost întâmpinat de papă și a fost dus prin catedrala Sfântul Petru. S-au arătat acolo toate bogățiile, aurul, argintul, toate visteriile Vaticanului și spune: uite, Toma, biserica astăzi nu mai poate să spună ca pe vremea lui Petru și Ioan: aur și argint nu am. Acum biserica are de toate. Și Thomas Aquinas privește spre el și spune: este adevărat. Astăzi biserica nu mai poate să spună că aur și argint nu am, dar la fel de adevărat este că astăzi biserica nu mai poate să spună numele lui Iisus Hristos poartă și umblă. Taina lui Hristos a acoperit cu bani și cu bogăție și a fost deposedată de putere. Adevărata valoare a Crăciunului este cea care rămâne după ce îl dezbraci de tot ce este bani. Adevărata mea valoare, adevărata noastră valoare este aceea care ne rămâne după ce am pierdut toți banii. În versetul 7 din capitolul 2 din Luca sunt trei caracteristici ale primului Crăciun. Ea a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Aceasta este descrierea primului Crăciun, însă cu totul altă dimensiune decât cea despre care am vorbit până acum. În sensul în care am vorbit până acum, primul Crăciun n-a existat. Este o contrafacere, este o invenție. Însă, în sensul în care vom vorbi despre el de acum înainte, primul Crăciun a existat și primul Crăciun a transformat și a revoluționat lumea. Și acum să observăm aceste trei caracteristici ale primului Crăciun. Prima este sărăcia. A născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece. Nu aveau bani. Erau săraci, Iosif și Maria, probabil printre cei mai săraci din Israel. Pentru că în cazul celor mai săraci dintre israeliți, atunci când aveau un copil, un băiat sau o fată, după zilele curățirilor, trebuia să meargă la templu și să aducă o jertfă. Și unii aduceau animale mai mari, miei, viței, însă pentru cei care erau săraci, Moise le spune, Dumnezeu le spune, pentru cei care nu pot să aducă un animal mai mare ca jertfă, să aducă două turturele sau doi pui de porumbei. Însă ei nu aveau, erau săraci. A născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece. Prima caracteristică a primului Crăciun este sărăcia. Astăzi este timpul cel mai potrivit ca națiunea aceasta să experimenteze primul Crăciun. Pentru că prima caracteristică a primului Crăciun este sărăcia. L-a culcat într-o iesle, l-a înfășat în scutece. Nu avea pampers, nu avea diapers, nu aveau ulei, nu aveau pudră, nu aveau apă caldă, nu aveau aer condiționat, nu avea Maria nimic acolo, din tot ce au copiii de astăzi. Astăzi se fac și colinde, atunci când se naște un copil, este mare bucurie, la Crăciun este sărbătorit copilul, pruncul Iisus este sărbătorit la Crăciun, sunt sărbătoriți toți copiii, este sărbarea copiilor, copiii sunt prezenți peste tot. Însă, ceea ce experimentează copiii și ceea ce sărbătoresc copiii astăzi și ceea ce sărbătorim și noi împreună cu ei astăzi, este opusul primei caracteristici a primului Crăciun. Este bogăție în loc de sărăcie. A doua caracteristică este simplitatea. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle. Nu se poate imagina nimic mai simplu decât o iesle. Un om al lui Dumnezeu a spus că marile adevăruri ale lumii sunt simple. La fel și mari oameni, marile personalități ale omenirii au fost oameni simpli. Și nu există nicio virtute în complexitate. Complexitatea este lucrarea diavolului. Diavolul vine să complice toate lucrurile adăugând multe lucruri care nu au de-a face cu adevărul. Marile adevăruri sunt simple. Dar vedeți cu câte alte semnificații s-a încărcat sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Încât a devenit ceva foarte complicat. Dacă te uiți, fiecare popor are tradiția lui. Și poți să iei popoarele Europei și să stai două zile în fața televizorului. Să spună numai despre obiceiuri de Crăciun în națiunile Europei. Foarte complicat. Și la noi în țară, duceți-vă în zona de sud, duceți-vă în zona de est. Și la noi în zona rurală, chiar și aici în Transilvania. Să vedeți câtă superstiție, câtă tradiție, cât obicei este. Foarte complicat, foarte multe detalii. Nu este nicio virtute în complexitate. Marile adevăruri sunt simple. Mari oameni al lui Dumnezeu au fost oameni simpli. A doua caracteristică a primului Crăciun este simplitatea. Haideți să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 11. Ode ați putea suferi puțină nebunie din partea mea. Ei, hai, suferiți-mă, căci sunt gelos cu privire la voi, cu o gelozie din Dumnezeu. Pentru că v-am logodit cu un bărbat care, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos, ca pe o fecioară curată. Acesta a fost scopul Crăciunului. Domnul Iisus Hristos a întrupat în istorie să vină ca mire pentru mireasă. Și Apostolul Pavel spune, sunt gelos pentru voi cu o gelozie din Dumnezeu. V-am logodit cu un bărbat. Aceasta înseamnă Crăciunul. Înseamnă logodna noastră cu Fiul lui Dumnezeu. Să vedem ce spune versetul imediat următor. Dar mă tem ca nu cumva, după cum șarpele a măgit pe Eva cu viclenia lui, tot așa și gândurile voastre să se strice de la simplitatea și curăția față de Hristos. Această simplitate la care ne cheamă Dumnezeu, această descărcare de tot ce este bani, de tot ce este lume, de tot ceea ce este pus de vrăjmas peste adevărurile lui Dumnezeu, această dezbrăcare și această simplitate se găsește numai în Hristos. Domnul Iisus Hristos a venit în lume ca să ne logodească cu sine, să facă din noi biserica lui, mireasa lui. Și apostolul Pavel spune, mă tem, ca nu cumva, așa cum s-a întâmplat la început, să se întâmple și acum. Așa cum s-a întâmplat la creație, să se întâmple și acum la Crăciun, la recreere. Când Fiul lui Dumnezeu a venit să restabilească și să recreeze toate lucrurile. Mă tem să nu se întâmple așa și cu voi. Și sunt gelos pentru voi. Așa cum a măgit șarpele pe Eva cu viclenia lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la simplitatea și curăția față de Hristos. A treia caracteristică este singurătatea. L-a culcat într-o iesle, pentru în casa de poposire nu era loc pentru ei. Nu era loc pentru Maria și Iosif, nu era loc pentru Fiul lui Dumnezeu în casa de poposire, în hanul din Betleem. Aceasta este a treia caracteristică, singurătatea. Și acum revin la o afirmație de la început. Dați jos toate aceste lucruri, scoateți din praznicul acesta sarmale, cozonaci, colinde, brad de Crăciun, moș gerilă, moș Crăciun, scoateți-le pe toate afară și imaginați-vă un Crăciun fără toate aceste lucruri. Imaginați-vă o sărbătoare a Crăciunului fără toate acestea. Să vedeți cum v-ați simți după două săptămâni sau după o săptămână după ce trec zilele acestea de sărbătoare. Din nou vă spun să nu înțelegeți greșit tot ce spun acum. Însă adevărata valoare este cea care rămâne după ce dezbraci și dai tot jos. Să rămână adevărul gol, adevărul pur, care este foarte simplu. Scoateți și colindele afară și imaginați-vă un Crăciun de felul acesta. Cum v-ați simți după o săptămână? Vă spun că v-ați simți foarte singuri. V-ați simți săraci. Bucuria Crăciunului este atunci când realizezi această semnificație pentru tine personal. Pentru că bucuria asta trece într-o săptămână sau două. Se stinge odată cu sărbătoarea. Se stinge și bucuria. Și înseamnă că este o bucurie artificială. Este o bucurie întreținută de lucruri din exterior. Și când lucrurile acestea din exterior dispar, dispare și bucuria împreună cu ele. Din aceste trei caracteristici, una singură rămâne neschimbată. Când trăim și ajungem la semnificația adevărată a Crăciunului, când îl primim pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu care s-a întrebat din istorie, când îl primim în viața noastră, spune apostolul Ioan, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. De aceea s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, ca să-l primim. A venit la ai săi și nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și acum urmează nașterea. Născuți, nu din carne, nu din sânge, nu din voia firilor, ci din Dumnezeu. Aceasta este semnificația Crăciunului. Născut din Dumnezeu. N-au importanță minunile, n-au importanță fastul, n-au importanță pomii, n-au importanță colindele. Adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva nu se naște din Dumnezeu, nu din carne, nu din sânge, nu din foaia firului, acestea sunt lucruri omenești pe care noi putem să le facem. Dacă cineva nu se naște din Dumnezeu, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Indiferent în ce formă sărbătorește Crăciunul. Indiferent cu cât de multe lucruri îl acoperă. Aceasta este semnificația nașterii lui Dumnezeu în istorie, a întrupării cuvântului lui Dumnezeu. Înseamnă nașterea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Am spus că din aceste trei, una rămâne și nu se schimbă. Și aceasta este a doua caracteristică a Crăciunului, care este simplitatea. Și am citit din 2 Corinteni 11, să nu vă fure nimeni inima de la simplitatea și curăția care este în Hristos. Aceasta nu se schimbă. Prima și a treia sunt pasibile de schimbare. Singurătatea, Dumnezeu o schimbă în bucurie. Și bucuria aceasta care vine prin transformarea pe care Dumnezeu o face în noi după ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și am fost născut din nou, aceasta este bucuria care rămâne. Nu este afectată de tot ceea ce se poate numi bani, care te face ca în sărăcie, în simplitate și singurătate, în cazul unui Crăciun, să trăiești bucuria care vine de la Duhul Sfânt și pe care nu trăiește niciunul altul care au bani și care au de toate. Închei cu niște cuvinte memorabile pe care Martin Luther le-a rostit. Hristos s-a născut. Crede că s-a născut pentru tine. Și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Hristos a biruit păcatul și moartea. Crede că a biruit pentru tine. Și atunci biruința Lui va deveni și biruința ta. Amin.
Despre primul Crăciun și despre adevărata semnificație a acestuia a vorbit pastorul Corneliu Marcu. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenție și fie ca sărbătoarea nașterii Domnului Iisus din anul acesta să ne apropie mai mult de Cel care s-a născut în iesle, care a murit pe cruce, iar astăzi este în glorie la dreapta lui Dumnezeu.